Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku emisije obrazovnog programa Riznica znanja. Teme koje smo odabrali za ovaj susret na talasima Radija Republike Srpske su iz etnomuzikologije, botanike i zoologije. Govorit ćemo o tradicionalnim muzičkim instrumentima koji su prvobitno izrađivali samouki narodni svirači, a kasnije zanatlije. Pravljeni su od različitih drvenastih vrsta, zatim kože, rogova, konjskog repa te raznih vlakana i metala. Kao ukrasne biljke, lale su poznate u Evropi još od kraja srednjeg vijeka, pa je od vrsta koje su rasle u prirodi nastao veliki broj različitih lala. Ova biljka poznata je još i kao tulipan. Holandiju smatraju drugom postojbinom ovog cvijeća jer se u toj zemlji gaji najviše različitih, najljepših i najskupocijenijih vrsta tulipana. Ali koju legendu čuva cvijeće koje svakog proljeća krasi dvorište naših baka? Iz životinjskog carstva danas ćemo vam predstaviti slavuja, najpoznatiju pticu pjevačicu iz porodice drozdova. Pjesma koju izvodi ova ptičica neuglednog smeđeg perja nešto je najljepše što može da se čuje u ptičijem svijetu. To je neopisiva muzika, puna raznih tonova i melodija koji se miješaju sa zvonkim zvucima radosti da bi ubrzo prešli u tihe i sjetne melodije. Na istim talasima bit ćemo zajedno narednih 35 minuta.
Riznica znanja.
Tradicionalni muzički instrumenti podijeljeni su u četiri grupe: idiofoni, membranofoni, aerofoni i kordofoni. Ovu podjelu izvršili su njemački etnomuzikolozi Erich Maria von Hornbostel i Kurt Sachs. Ovaj put u Riznici znanja predstavit ćemo vam grupu idiofonih muzičkih instrumenata koji većinom služe kao dječje igračke. Kratkog su vijeka jer se prave od sezonskih materijala. Ovu muzičku priču pripremila je Andreja Petrović, profesorka u muzičkoj školi Vlado Milošević u Banja Luci.
Mnogi naši narodni muzički instrumenti su naslijeđeni od starijih kultura. U svom razvoju muzički instrumenti su imali nekoliko faza. U prvoj fazi muzički instrument je bio takozvano zvučno oruđe, jer se na instrumentu nije sviralo, samo su se proizvodili razni šumovi da bi se uspostavila komunikacija sa višim silama kojima je određeni obred bio posvećen. Sljedeća faza razvoja narodnog muzičkog instrumenta je kada instrument postaje signalno sredstvo. Naprimjer, instrument je služio za davanje signala kada se išlo u lov, pa da se stoka izvede na pašu, pa da se vrati kući. Posljednja faza razvoja narodnog muzičkog instrumenta je kada instrument postaje muzička sprava u pravom smislu riječi. Još su drevni narodi muzičke instrumente razvrstavali u određene grupe. Koristili su zato različite kriterijume. Na primjer, po staroj kineskoj klasifikaciji, instrumenti su razvrstani u grupe po materijalu od kojeg su napravljeni. Oni su po toj klasifikaciji sve muzičke instrumente svrstali u 8 grupa. U prvu grupu spadaju instrumenti koji su se pravili od metala i ta grupa se naziva kin. U drugu grupu instrumenata spadaju instrumenti koji su se izrađivali od kamena i oni su se nazivali he. U treću grupu spadaju instrumenti od gline i njihov naziv je tu, od kože ko, od tikve po, instrumenti koji su se pravili od bambusa su hi, od drveta mu i postojala je još jedna grupa instrumenata koji su imali strune i nazivali su se kjen. U savremenoj etnomuzikološkoj praksi koristi se klasifikacija od 1914. godine dva njemačka etnomuzikologa Kurta Saksa i Ericha Hornbostela. Ova klasifikacija polazi isto od materije kao izvora zvuka i načina dobijanja zvuka. Po njihovoj klasifikaciji su svi naši narodni muzički instrumenti razvrstani u 4 grupe. To su idiofoni narodni muzički instrumenti, membranofoni narodni muzički instrumenti, kordofoni narodni muzički instrumenti i aerofoni narodni muzički instrumenti. U nastavku Riznice znanja govorit ćemo o idiofonim muzičkim instrumentima. Ova grupa instrumenata potiče od grčke riječi idios, što znači sopstveni, i phone, što je u prijevodu zvuk. Kod nas se ovi narodni muzički instrumenti nazivaju i samozvučni, jer kod njih zvuče vlastite elastične materije bez posredovanja rezonatora. Na samozvučnim narodnim instrumentima zvuk dobijamo na nekoliko načina. To je udaranjem, trzanjem, prevlačenjem i treskanjem. Narodni muzički instrumenti kod kojih dobijamo zvuk udaranjem su klepalo, zvona i kastanjete. Klepalo je obična daska koja visi na kanapu i razapeta je na oba kraja. Daska je otprilike duga oko 2 metra, širine je oko pola metra i debljine je oko 5 do 10 mm. Narodni instrument klepalo je naziv dobilo od riječi klepati, što znači udarati, jer se kod ovog instrumenta zvuk dobija tako što se po dasci udara posebnim drvenim čekićem. Funkcija klepala je u prošlosti bila da zamjenjuje zvona u crkvenoj službi. U nekim crkvama se i danas koristi, kao što je na primjer slučaj sa srpskom svetinjom, manastirom Hilandar, dok se u nekim crkvama koristi samo u periodu od Velikog petka do Uskrsa. Sljedeći samozvučni narodni muzički instrument kod kojeg se zvuk dobija udaranjem je zvono. Zvono se najčešće izrađuje od bronze ili bakra. Bokastog je oblika i zvono je prije svega signalni instrument. U prošlosti je imao veliku primjenu u raznim obredima. Ljudi su ga kačili na pojas ili su ga vezali za vrat neke domaće životinje. Narodni samozvučni muzički instrument kod kojeg se zvuk dobija udaranjem su i kastanjete. Kastanjete se još nazivaju i klepetaljka od kukuruza. Ove naše narodne kastanjete izrađuju se od zelene stabljike kukuruza. Stabljika kukuruza se prereže uzdužna tri dijela da se dobiju takozvana krila. Da bi se krigla mogla pokretati, moraju biti malo zalomljena blizu zadebljenja na stabljici. Zvuk sličan pravim kastanjetama, dobija se kao posljedica naglog pokreta ruke u kojoj se nalazi instrument, prilikom čega krila udaraju u središnji dio stabljike. Kastanjete se danas koriste kao dječija zvučna igračka. Samozvučni narodni muzički instrument kod kojeg dobijamo zvuk okidanjem su drambulje. Drambulje su narodni muzički instrument koji se pravi od metala u obliku potkovice koja se na jednom kraju sužava. Kroz sredinu instrumenta prolazi elastična čelična opruga koja je pričvršćena za širi dio potkovice dok joj je drugi kraj sloboda. Pri sviranju instrument se drži prislonjen na prednje poluotvorene zube, a slobodni kraj opruge se okida prstom. Drambulje su u naše krajeve došle krajem 18. i početkom 19. vijeka iz Austrije i Italije. One su jedini samozvučni narodni muzički instrument na kojem se sviraju i narodne pjesme, a i pratnja narodnih igara. Samozvučni narodni muzički instrument o kojem ćemo još govoriti su čemane. Čemane su narodni instrument kod kojeg zvuk dobijamo prevlačenjem. Instrument se pravi od suhe stabljike kukuruza tako što se odreže komad stabljike i između zadebljanja na stabljici se zasijeku dvije takozvane strune. Ispod struna se sa obje strane stavi po komadić trske da bi ih odvojile od stabljike. Instrument se sastoji iz dva ovakva dijela, a na njemu se svira tako što se jedan od njih prevlači preko drugog. Da bi zvuk bio što bolji, prije sviranja se pokvase strune vodom. I na kraju, instrument kod kojeg zvuk nastaje treskanjem je čegrtaljka. Čegrtaljka je narodni muzički instrument koji se sastoji od drvenog okvira, osovine sa zupčastim valjkom i drvenog elastičnog jezička koji je na njega oslonjen. Zvuk se dobija obrtanjem okvira kao posljedicom zamahivanja rukom, prilikom čega kraj jezička pada sa jednog zuba valjka na drugi. Čegrtaljka se u prošlosti koristila u raznim obredima, a danas služi kao dječja igračka.
Riznica znanja.
Lala ili tulipan biljni je rod iz porodice ljiljana. Naziv roda potiče od persijske, odnosno turske riječi koja označava turban. U ostalom, cvijet lale i podsjeća na turban. Stabljika lale je čvrsta i obla, nosi glatke, duguljaste listove. Na vrhu se nalazi samo jedan veliki zvonasti cvijet koji može da bude različitih boja. Kao ukrasne biljke, tulipani su poznati u Evropi još od kraja srednjeg vijeka, pa je od vrsta koje su rasle u prirodi nastao veliki broj različitih lava. Holandiju smatraju drugom postojbinom ove biljke, jer se u toj zemlji gaji najviše različitih, najljepših i najskupocijenijih vrsta tulipana. Jedna legenda kaže da će onaj ko vidi kako se njen pupoljak pretvara u cvijet, doživjeti nešto neočekivano. Ljubav će mu uzvratiti osoba za koju je mislio da ga nikad neće zavoljeti. Holandska legenda o dolasku proljeća i tome kako su nastale lale govori upravo o neuzvraćenoj ljubavi. O nemogućnosti da se ljubav doživi bez potrebe da bude uzvraćena. Ujedno, to je priča i o jednom naknadnom daru, poklonu koji je stigao prekasno, ali koji ostaje svojevrsni simbol ljubavi. Uzvraćena, nažalost, sa zakašnjenjem. Ovaj zapis pronašli smo u Politikinom zabavniku. U neka davna vremena u Holandiji, u jednoj kući daleko od grada, usred polja, živio je jedan čovjek. Bio je vrlo usamljen. Jedva da je pamtio roditelje, umrli su dok je bio dječak. Osjećanja kao da su tada u njemu potpuno zamrla. U stvari, nisu se ni razvila. Jedina vještina koju je bio vičan bilo je umijeće pukog preživljavanja. Sijao je i sadio samo onoliko koliko mu je bilo potrebno za hranu. Zato je poznavao ćud svakog godišnjeg doba. Nepogrešivo je znao kad treba da posija, kad da žanje. Kojim biljkama da hrani tih nekoliko domaćih životinja kako bi ih, kao i sebe, održao u životu. Nije znao šta je novac, nijedan grad nije vidio, a u naučnim i umjetničkim dostignućima nije mogao ni da sanja. Ćutke je slušao cvrkut ptica, hujanje vjetra, šuštanje pahulja i dobovanje kiše po krovu skromne kuće. I tako su prolazile godine. Bivši dječak više nije bio ni mladić, već čovjek. Obavivši poslove, jednoga dana krenuo je u šetnju. Bio je april, a sve oko njega zeleno. Ta boja za ovog usamljenog čovjeka nije bila ništa posebno. U aprilu je uvijek sve bilo zeleno, daleko, daleko do horizonta. Naravno, čovjek nije ni slutio šta bi moglo da se zbiva tamo daleko gdje završava zelenilo. Velike kuće i gradovi, ljudi koji razgovaraju, obraćaju se jedni drugima, dodiruju. Tako nešto ovom usamljeniku nije ni padalo na pamet. U određenom trenutku, dok je tako išao kroz nepregledna polja, naišao je na kanal za navodnjavanje. Preskočio ga je. Ali kada se našao s druge strane, kao da se našao u nekom potpuno drugom okruženju. Bio je veoma iznenađen kada je vidio nešto neobično. Svijet koji nije poznavao. Među vlatima trave ugledao je nekakvo šareno bilje. Da li je to bilo cvijeće? Sagnuo se i primijetio da su šarene biljke zapravo prozračna, a ipak raznobojna majušna bića. U stvari djevojke. Osim što su lebdjele iznad zemlje, one su u rukama držale muzičke instrumente i razdragano svirale. Treba imati u vidu da čovjek o kome govori ova legenda uopšte nije poznavao muziku, osim razumije se muzike prirodnih pojava. Tako da je ono što je čuo, za njega bilo jednako čudo. Sličnu vrstu sklada nikad nije upoznao, čak ni u prirodi. Ljupka lica smiješila mu se i netremice ga posmatrala. Onda usamljeni čovjek spazio da među tim malim prozračnim djevojkama stoji jedna koja u rukama nije imala ništa. Ona nije svirala, već je igrala. Bila je najljepša od svih svjetlucavih bića na okupu. U njenom nasmijanom, lijepom licu čovjek kao da je tek upoznao život. Odjednom je razumio svrhu svih stvari, čak i onih koje nikada nije vidio. Njegovim venama prostrujala je krv na potpuno drugi način. U stvari, tada je spoznao istinsku ljepotu prirode, plavetnilo neba u koje je tokom dugih, usamljeničkih godina uzaludno upirao pogled. Ukratko, on je tu malu prozračnu djevojku strasno zavolio, iako mu niko prije toga nije objasnio šta je to ljubav. Bila je to duboka ljubav, uzaludna i očajnička, neuzvraćena ljubav. Nažalost, to neobično svjetlucavo biće nije poznavalo ljubavna osjećanja. Bila je lijepa, dobra i veoma ljubazna, i to je bilo sve. Nije imala drugih osjećanja. Zato i nije znala da pruži svoju malu ruku i dotakne vrelo srce zaljubljenog čovjeka. U njenoj prirodi nije bilo da mu odgovori istim osjećanjem. Gledajući djevojku koja mu je osvijetila život, čovjek je nepogrešivo osjetio da ona njega ne voli. Njegov očaj bio je neizreciv. Još izvjesno vrijeme slušao je muziku, pjesmu svjetlucavih djevojaka i gledao igru one koju je iznenada zavolio. Njegova želja bila je toliko jaka da mu je od silne ljubavi prepuklo srce. Klonuo je u travu. Bio je sunčan aprilski dan. Muzika se i dalje čula dok su nimfe skakutale pored čovjekovih usnulih očiju. Zanimljivo je ono što se poslije dogodilo. Kraljica proljećnih nimfi, iako lišena mogućnosti da osjeća isto što i ljudi, ipak je razumjela da je nepoznati čovjek umro samo zbog nje. Najprije osjetila sažaljenje, a onda i neku vrstu kajanja. Bila je nemoćna. Propale su sve prilike da mu uzvrati ljubav. U znak sjećanja na njihov susret i iznenađenje kada je preskočivši kanal ugledao mnoštvo šarenih djevojaka, kraljica proljećnih nimfi naredila je sljedeće. Da se od te godine svakog aprila na holandskim poljima koja je usamljeni mladić toliko dobro poznavao, pojave ljupki cvjetovi. Cvjetovi koji će podsjećati sve one koji ih vide na bol zbog neuzvraćene ljubavi. Legenda o Lali kaže još nešto. Onaj ko vidi kako se pupoljak Lale pretvara u cvijet, doživjet će nešto potpuno neočekivano. Ljubav će mu uzvratiti osoba za koju je mislio da ga nikada neće zavoljiti.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Zoološki kutak otkriva nam izgled i život slavuja, najpoznatije ptice pjevačice iz porodice drozdova. Tokom jeseni ove ptičice sele se u srednju i zapadnu Afriku, a u naše krajeve vraćaju se u aprilu, tačnije čim za zeleni glog. Posebno je zanimljivo da putuju noću i to pojedinačno. Prvo stižu mužjaci, a za njima ženke. Stari slavuji vraćaju se u svoje grmove, a mladi u blizinu rodnog mjesta. Odmah po dolasku mužjaci počinju s pjesmom. Prvo pjevaju noću i mame ženke koje su u letu, a kasnije ujutru i tokom cijelog dana. Znate li da je čuveni majstor u izradi violina, Antonio Stradivari, pravio violine samo od onog drveća na kojem su pjevali slavuji, to je bila njegova tajna. Ovu malu pticu pjevačicu približit će nam Branislav Gašić Kustos u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci.
Među našim pticama mali slavuj, Luscinia megarinhos, je svakako ponajbolji pjevač i jedini dostojan suparnik mu je drozd pjevač Turdus filomelos. To laskavo mjesto među pticama pjevicama Slavuj je stekao ne samo prijatnim zvukom i melodioznošću svoje pjesme, nego i njenom raznovrsnošću. Jedino su pjesme Drozda pjevača i Možda kosa raznovrsni. Kao i većina pravih umjetnika, mali Slavuj ne polaže mnogo na svoj izgled. Obučen je u skromno odijelo od sivo smećkastog perja sa rđastim prelivom na trtici i repu od ozgo i prljavo okerastog od ozda. Međutim, i u toj prostoj odjeći on je zbog svoje vitkosti i skladne građe prijatna pojava. Dug je svega 17 cm i ima tanak kljun prilagođen za hvatanje insekata i ničim se u izgledu ne ističe. Pošto je noćna životinja, kod njega su se razvile posebno dugačke i debele crne dlake u osnovi kljuna koje služe kao organe za pipanje, što mu sigurno dobro pomaže u obavljanju životnih potreba kada je gust mrak. Ova ptica prvenstveno traži ravnicu, ali ne izbjegava ni brdovite predjele uz uslov da tamo može pronaći dovoljno listopadnog drveća i žbunja. Omiljena mjesta su mu šipražje isprecijecano potocima i jarugama, obale većih voda i vrtovi u kojima ima dosta gustog grmlja. Tu stanuje par do para, ali svaki na tačno određenom prostoru koji strogo čuva i hrabro brani od drugih slavuja. Na povoljnim mjestima ima ih na svakom koraku, tako da se čovjek upita kako uopšte pronađu dovoljno hrane za sebe i svoje brojno potomstvo na tako malom prostoru. Ako ih ne uznemiravamo, slavuji će rado živjeti i pjevati u neposrednoj blizini ljudi, čak i neposredno u grmlju pod prozorom. Slavuj je selica i u naše krajeve dolazi u aprilu, mužjaci oko 15 dana prije ženki. Pretežno je noćna životinja i samo u jeku parenja pjeva i preko cijelog dana. Pjesma mu služi da privuče ženku i otjera druge mužjake sa svoje teritorije. Čak i veličina zaposjednute teritorije u velikoj mjeri zavisi od jačine same pjesme, jer što je više jedan mužjak u stanju da nadglasa suparnike, to će zadržati veću teritoriju. Postoje tvrdnje da se zna dogoditi da ponekom mužjaku jednostavno prepukne srce od silnog napora da što više i što glasnije pjeva. Pjesma zbog koje je Slavuj zadobio našu naklonost, jer u pogledu zvučnosti i sadržajnosti nadmašuje sve druge ptice, jeste, kako stari prirodnjak Nauman kaže, tako svojstvena i toliko puna obilja tonova, prijatnih promjena i zanosne harmonije, kako nikog drugog ptičijeg pjevanja nećemo naći. Neopisivom umiljatošću se naizmjenično rijeđaju nježne strofe frule sa treštavim, tužne sa veselim, slivene sa uskovitlanim i dok jedna počinje nježno pa postepeno biva sve jača i opet se gubi, u drugoj se niz tonova žurno otpjeva sa čvrstoćom punom ukusa. Melanholične note koje možemo uporediti sa najčišćim tonovima flaute nježno prelaze u veseliji. Pauze između strofa pojačavaju dejstvo očaravajućih melodija, dok je umjereni tempo što u njima vlada veoma pogodan da bi se njihove ljepote mogle shvatiti. Čas nas zadivljuje raznovrsnost čarobnih tonova, čas obilje i izvanredna jačina i smatramo za pravo čudo da je tako mala ptica u stanju da proizvede tako jaki tonove. Kada pjesma ne pomaže, dolazi do obračuna, pa se mužjaci žestoko jure po grmlju. Slavuji se gnijezde redovno na zemlji ili tik iznad zemlje u podlokarnom korijenju, gustim mladicama, šipražju ili uz panjeve. Gnijezdo nije neki veliki građevinski domet. Gomila suvog lišća, naročito hrastovog, sačinjava osnovu, a suva slama, stabljike i lišće site ili trske predstavljaju posteljicu koja je obložena tankim žilicama ili slamčicama, vlatima, pa i konjskom strunom i biljnim papirjem. Mali slavuj polaže 4 do 6 jaja, a na njima leže oba roditelja i to mnogo više ženka. Ugroženi polog veoma srčano i požrtvovano brane oba roditelja. Mlade hrane raznim crvima, što je osnovna hrana i odraslih. Ptići brzo rastu i napuštaju gnijezdo čim dovoljno opereju da mogu odlapršati do obližnjih grana, ali ostaju u blizini roditelja sve dok ne počnu mijenjati prvo perje. Zanimljivo je da pjesma kod slavuja nije urođena, nego je mladi moraju učiti od odraslih i to mužjaci s godinama postaju sve bolji i raznovrsniji pjevači.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitala Gordana Prtina. Muziku odabrala Tatjana Savić. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.